Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Evropska unija prolazi kroz težak period. Rat u Ukrajini, Siriza na tronu u Grčkoj, strahovanje od novog udara ekonomske krize, od imigranata, terorističkih napada, ekonomske moći Azije, eventualnog raspada eurozone i tako dalje i tako dalje. O sudbini Evropske unije i približavanju Srbije u današnjoj emisiji govore vaši i moji gosti. Milan Milošević iz Vremena, dobar dan, hvala što ste sa nama. Ovo je redosled po starijestvu. Pretpostavljam da je sad Zoran Panović, glavni odgovorni urednik Danasa. Hvala Zorane što ste danas sa nama.
Hvala vama.
I najmlađi Nenad Rajičević, novinar Politike, dopisnik iz Brisela. Dobar dan.
Možda budući, ali za sad u Beogradu. Hvala. Dobar
da,
dan.
Ali nedavno ste se vratili iz
Brisela. Da, veoma često
Brisela, sam u Brisela. Da. Čitali smo vaše tekstove iz Brisela. Moje ime je Ljiljana Mentus. Da li je preterano govoriti za sve ovo što je trenutno, da kažemo, snašlo Evropsku uniju kao o svojevrsnom zemljotresu? Evo, Nenad.
Pa, Evropska unija, mislim, ona je stalno u nekim zemljotresima, tako da ne možemo kažemo da je ovo sad nešto novo što se nije događalo. I čak postoji u samoj Evropskoj uniji postoji ta neka potka da svaki udar i svakog udara i svakog takvog zemljotresa Evropska unija izlazi jača. Sad je pitanje koliko je će to biti u ovom slučaju, budući da se sad dešavaju izazovi na više frontova, znači od tih bezbednostnih kada je u pitanju Ukrajina do ekonomsko-finansijskih kada je u pitanju sama eurozona, pregovori budući sa Grčkom, mada već ima procena da samim tim što kad je Siriza pobedila i berze nisu toliko podivljale kao što su neki možda očekivali, ide se na tezu da je očigledno eurozona već prihvatila mogućnost da Grčka izađe iz eurozone i da to može da prebrodi. Tako da sasvim sigurno Evropskoj uniji predstoji turbulentni period u kome će sad početi pregovori sa Grcima i cenkanje oko toga kako namiriti te dugove koje Atina od sada ima.
Da ste izabrani na mestu establishmenta u Evropskoj uniji, da li bi vas sve ovo brinulo i da li biste to smatrali, ajte da kažem, nekim manjim tektonskim poremećajima koji se dešavaju?
Pa to je pitanje sada, znači mi često ovde govorimo o nekim velikim planovima koji vode neki razni establishmenti, što je često se graniči sa određenim teorijama zavere. Ja više verujem u neke društvene strukture, procese, ne kažem da nema i uticaja, naravno, velikih centara moći, ali daću vam primjer. Prošli Davos, prošle godine, znači ne ovaj prošlogodišnji, je imao zaključke tog Davosa i bila je zaista isto impresivna elita, je politička i finansijska, i oni su sve pogodili šta će biti, samo nisu pogodili tri stvari. Nisu pogodili rat u Ukrajini, islamsku državu i cenu nafte, razumete?
Pa tako te da, tri sitnice su,
da, te tri sitnice, samo su te tri stvari zanemarili, tako da jednostavno ja više vjerujem u neke istorijske procese koji su vrlo složeni i u tom ključu treba isto gledati jednu situaciju koja je jako neizvesna. I ono što je, ja sam došao, skoro sam bio u Londonu pre 7 dana i razgovarajući tamo i s kolegama i sa ljudima, interesantno je na primjer kako, što možda fali sada Evropi, sada je upravo u Britaniji se obeležava 50 godina o smrti Winstona Churchilla i vi kad pogledate jednu takvu impresivnu političku figuru i biografiju i onda vidite da možda da je možda svet nesigurniji ako nema više takvih ljudi, razumete, koji je na vreme mogao prepoznati opasnost. Znači, mi ovde sad često svi od da kažemo, laika, do obaveštenih ljudi, često olako dajemo neke procene, izjave, bilo SAD, bilo Putinu, bilo Sirizi, bilo, ali je pitanje ko od nas pogađa, razumete? Dakle, Churchill je vrlo precizno, dok je dobar deo britanskog establishmenta bio u zabludama ili nedumicama ili u strahu da se ne ponovi katastrofa iz Prvog velikog rata, on je jasno precizirao, locirao probleme i vodio je hrabro britanski narod i jednu demokratiju u tom ratu. Tako da je, to je, mislim, malo širim filozofski, ali vrlo je vrlo kompleksno pitanje da bi davali tako neke sitne po meni odgovore. Možemo razgovaramo na nekim nijansama po meni.
Gospodine Miloševiću, kako vi vidite danas Evropsku uniju? Da li kao...
Evropska unija je zajednica za ugalj i čelik u osnovi, a po drugoj osnovi to je savez država za rešavanje konflikata. I ona jeste sad u jednoj krizi. Ne bih rekao da je u krizi Evropska unija, nego da je u krizi južna periferija Evropske unije i u krizi su neki od vladajućih koncepata na kojima se zasnivaju politike sada u Evropskoj uniji. Ja mislim da taj neoliberalni ekonomski koncept da je u ispitivanju sada. Videli smo da je Evropska centralna banka najavila intervenciju na tržištu hartija od vrednosti, što je ovde prevedeno kao štampanje elektronskog novca, da bi se oslobodio privatni kapital koji se pozajmljuje državama, da bi to bilo uloženo u razvoj. Dakle, neku vrstu kao duga, filozofije da duga ruka tržišta sve rešava i donosi sreću. Imamo povratak ka nekoj vrsti
regulacije.
Regulacije, ali to su ozbiljne države i oni ne menjaju politiku preko noći. Svaka nove politike traže prilagođavanje monetarne politike, poreske politike, socijalne politike, investicijone i tako dalje. To ide malo sporije, pogotovo u mehanizmu odlučivanja kakav je, kakav vlada u tako složenom sistemu kao što je Evropska unija.
Hajde da analiziramo, da kažemo, pojavu ili realnost Sirize koja je na tronu u Atini. Oni traže reformu Evropske unije, idu protiv neoliberalizma, kako ste vi rekli. Oni istražuju kako je to da se za 5 godina, za koje vreme su Grci stezali kaiš, dug povećao i trenutno iznosi 240 milijardi eura i jedan podatak koji sam pročitala, ako bi se ovim tempom dug otplaćivao, 170 godina bi bilo potrebno Grcima da stežu kaiš. Neverovatno prosto zvuči da niko ko je pripisivo te lekove nije imao u vidu koliko će dugo biti potrebno da se bolesnik oporavi. Sve osim ono što mislim da je zanimljivo, da čujemo da li po vašem mišljenju, da li će Siriza do kraja biti dosljedna, da li će ona odbiti memorandum koji su potpisali vlasti pre nje, zapravo PASUK i Nova demokratija. Šta vi mislite?
Siriza je već sad dokazala da nije dosljedna, mislim, u ovih nekoliko...
U nečemu ne, je li tako?
Da, prvo za početak sama vladajuća koalicija, kada pogledamo u odnosu na izvorni Sirizin program u 40 tačaka, poprilično, znači koalicija je poprilično neprincipijelna, budući da je ne samo što su ušli koalicije sa desničarima, nego su kao jedan od ustupaka rekli da neće insistirati na odvajanju crkve i države, što je jedno od velikih obećanja i ukidanje silnih finansijskih subvencija Grčkoj pravoslavnoj crkvi koje ona ima. Druga stvar je da neće liberalizovati stav Atine po pitanju imena Makedonije. Dakle, u tom smislu, znači, samo na... Onda, spoljnopolitički plan...
Držimo se toga, da, odnosu prema Evropskoj
planu,
uniji, da li blefira?
Odustali su od izlaska iz NATO-a. Potom, u odnosu na 2012. kada su oni osvojili skoro vlast, tada su praktično zagovarali izlazak iz eurozone i vraćanje na drahmu. Sada oni vode praktično realniju politiku i mi vidimo da pred izbore su obećavali otpis dugova, odnosno da će tražiti otpis dugova. Sada više to ne traže, budući da očigledno imaju, mislim, jake signale da da to naročito Nemcima, koje, budući su nemačke banke najveći poverioci, ne pada na pamet. I čini mi se da nemački ministar financija Wolfgang Schäuble ovih dana pokušava da im na što surovi način kaže da im ništa neće dati. Mada ja ne verujem to, verujem da će određeno...
One traže ratne odštete, koliko je to realno?
Pa to je sad vađenje jednog argumenta koji tek ne pije vodu u savremenoj Evropi, budući da je to proces samo građenje Evropske unije, taj kao mirovnog koncepta, je podrazumevalo da smo sve to ostavili za sobom. Tako da je to možda više godi ušima Grka nego što će zaista doći doći do neke realnosti. Ono što je sasvim sigurno da je Siriza, mislim da ta njena pobeda je značajna, što je po prvi put malo taj teg sa jedne konzervativne politike, pre svega u ekonomiji, vraća na neku socijaldemokratsku. Jer ono na čemu je Siriza praktično i pobedila je to što je levica širom Evrope prestala bude levica.
Da, čak se govori o nekoj vrsti levičarske revolucije protiv evropskih tehnokrata. Ili mislite da je to
naglašeno? To kad se kaže evropske tehnokrate, mislim da to je inače u Evropskoj uniji, što je i ovde, mislim u Srbiji popularno, da za šta god je neko kriva, onda je kriv Brisel. Mislim da tu ovde je pitanje i samih država članica Nemačke, Velike Britanije, pa u jednom trenutku i Francuske u vreme Sarkozija, da je cela politika, ceo koncept kako rešavati krizu je otišao na jednu stranu, na stranu gde je praktično bilo značajnije spasavati banke nego zadužene građane, jer u slučaju da je Grčka, ne znam, proglasila bankrot ili je otpisan deo dugova, mnogo veći nego što je deo dugova jeste otpisan, ali većinski nije, tu bi praktično nastradale banke i osiguravajuće kuće. Tako da je to jedno zamešateljstvo koje utiče i na samu politiku.
Da, gospodine Panoviću, od izbijanja krize, ajte tako da kažemo ekonomske krize, Evropska unija nije imala teže sagovornike od Grka. Šta mislite, šta će da uradi? Šta je stoji na raspolaganju? Niti može da ignoriše, čini se, niti može da prihvati njihove zahteve.
Dobro, to je malo sa složeno pitanje koje ja ne mogu baš da dam neki precizan odgovor, jer se, da kažemo, to je visoka politika, ali meni su interesantnije ove refleksije Sirize, kako se posmatraju i kod nas i Evropi. To je ono što je po meni dobro u toj pobedi, to je da se malo klatno vratilo sa takozvane politike identiteta na neku ideologiju, razumete. Vi kad pričate o identitetima Srbin, Hrvat, Bošnjak, tu nema dijaloga nekih, razumete. To mora se prihvatati tako kako je, dok kada pričamo o ideologijama, tu možemo i da malo se sučeljavamo, da se prave neki kompromisi, da se nešto reguliše, možda se ratuje isto, ali su opet i ratovi ideologija su nekako racionalni nekad od ratova identiteta i crkvi. Tako da, s te strane je Siriza unela jednu malu diskusiju na tom planu i tu stvari idu od ozbiljnih priča, znači o promeni klatna u smislu neke levice shvaće na pravi način do nekad nekih bizarnih obrata, kao sada da ćemo doživjeti, na primjer, postoji opasnost da Demokratska stranka zaista bizarno završi kao neka protokomunistička partija, znači to ćemo vidjeti šta će biti u svemu tome. Ali opet u Srbiji su ljudi na neki način, ime Siriza simpatična iz pre svega iz jednog primitivnog antizapadnog stava. Sve što je protiv Amerike nešto, bar verbalno, to je super, razumete. Da li je Hamas, da li je Siriza, da li je, to je sve super. I Milošević ima jedan lep predlog, znamo da Srbija i Grčka naprave konfederaciju, ako sećate, razumete. Da. Tako da bi sad to taj predlog mogao da se aktualizuje, pa da da pošto proletarijat nema domovinu, možemo da, eto, i to je jedan od bizarnih aspekata ove priče.
Dotakli ste sada u stvari nezadovoljstvo u Evropskoj uniji. Sever je sve bogatiji, jug je sve siromašniji i građani imaju utisak da je taj politički establishment u Evropskoj uniji više gleda kako da izađe u susret bankama i korporacija nego građanima. To je neko osjećanje o kome pričaju da postoji. I da se onda to nezadovoljstvo u Evropskoj uniji, to nezadovoljstvo građana preusmerava na na muslimane.
Taj korpus nezadovoljstva se u različitim zemljama različite strukture, odnosno partije, pokreti, žanju praktično. Ono što je dobro, što je Siriza to nezadovoljstvo prikupila, ne na primjer Zlatna Zora neko drugi u Grčkoj, budući da vraća upravo priču na ideologiju i vraća priču na prave krivce. Jer u Nemačkoj, na primjer, to nezadovoljstvo malim platama se praktično usmerava na muslimane i imigrante. Znači, Pegida u jednom prvom istraživanju, to je jedino za sad istraživanje, ko su pripadnici, pristalice Pegide koje izlaze na ulice nemačkih gradova, ispostavlja se da 3/4 tih pristalica su u stvari nezadovoljni elitama, nezadovoljni su medijima, kako izveštavaju, kako uopšte prikazuju stvarnost, i onda dolazi nezadovoljstvo celom svijetu problemom imigranata. A četvrtina od tih isključivo kaže muslimani. Što znači da je suštinski Pegida, onda Alternativa za Nemačku, čak i neonacistički NPD u Nemačkoj kupe te glasove, kao i Marine Le Pen u Francuskoj, glasove tih nezadovoljnih samim sistemom. Ono što je dobro, što jug, pre svega Španija i Grčka, usmeravaju tu oštricu, znači te partije koje dobijaju najviše, evo sad Podemos koji beleži 27% popularnost pred lokalne, a kasnije u toku godine i parlamentarne izbore, obećava tu promenu, odnosno to nezadovoljstvo establishmentom po prvi put prave partije praktično preuzimaju.
Gospodine Milošviću, što vi mislite o tom nezadovoljstvu građana Evropske unije, da ih tako nazovemo, koje se širi, koje postaje sve veće i veće?
Ono evidentno raste, i to ne samo na jugu, ne samo na jugu Evrope kroz ove političke procese, nego i u velikim gradovima centralne Evrope. Da se nedavno prikazao jedno istraživanje Svetskog ekonomskog foruma o raspodeli svetskog bogatstva. To je ono što svaki građanin ima. Ima auto, kuću ili nema ništa i tako. I tu se vidi se naravno da se povećava ta podela sever-jug i pored toga što neke od ekonomija u siromašnim zemljama su u usponu, ali opet i tu je profit je zapravo i dalje na severu, i vidi se rast, starim izrazom rečeno, proletarijata u velikim gradovima razvijenih zemalja. I on je često, to je često kombinovano i sa migrantskim statusom, manjinskim statusom.
Dakle,
i tako
povećava
dalje
se broj siromašnih u velikim gradovima.
Stvara se jedna kritična masa i ona često eksplodira. Mi smo imali da je Pariz goreo pre 2-3 godine, da je London goreo pre 2-3 godine, da je sad da stalno izbijaju u Nemačkoj, koja je inače stabilna zemlja, neki incidenti. To je rezultat sloma države blagostanja koja je bila bazirana na toj srednjoj klasi koja je obuhvatala najveći deo stanovništva, i tu vidimo jedno socijalno raslojavanje koje pre ili posle eksplodira u lice. Druga tačka je lekovi za rešenje krize, recimo u Grčkoj, lekovi za rešenje grčke krize prevedeno lekovi za rešavanje potencijalne krize Deutsche Banke, su dali negativan rezultat. Ekonomske performanse Grčke zbog nametnutih mera su pale toliko da Grčka ne može, ta formula pretvorena u neku liniju liči na liniju naniže. I profesor Sidnejskog univerziteta, kako se zove, ministar financija grčki, koji je između ostalog koautor sa Galbraithom, to je jedan ozbiljan ekonomista, nije od onih komunističkih koji misle da će se novac u komunizmu nestati. On postavlja platformu za pregovore koji, ja mislim, Nemci tvrdi ne mogu odbiti. Kaže, dajte da vežemo ove naše obaveze za stope rasta, za stanje GDP-a, jer to je jedina održiva formula. I ja mislim da na toj platformi će se razgovarati, a dobro, koliko će ko iz koga iscediti, to možemo pretpostaviti.
Izvinite, govorite samo o Grčkoj. Da li je to korektno ne spomenuti Španiju, ne spomenuti Portugal, ne spomenuti Italiju, pa čak i Francusku? Prosto Evropa, evo da setila sam se jednog naslova iz politike, Evropa strahuje od domino efekta.
Francuska ima svoje mehanizme uticaja. Ja sam nailazio na tezu da je ova odluka Evropske centralne banke o zameni ovih državnih papira, odnosno garancija za ove državne papire, da je to rezultat ne viđenje grčke situacije, nego rezultat francuskog lobiranja. Da to ide zapravo. Tako da širom Evrope, ne samo u tim takozvanim PIGS zemljama, mi imamo jedno tiho vrenje i jedno preispitivanje socijalnih politika koje zanimljivo preporučuju najbogatiji, grupa najbogatijih. Iz Davosa malo izda neku studiju o neophodnoj potrebi da se smanji nezaposlenost omladine, jer oni uviđaju da ta mašina jednog trenutka može da se slomi. I oni. A što se političke klase tiče, tu ja delim mišljenje da Evropa nema, to su neki tehničari vlasti, tako demagozi desnog centra, levog centra, desnog sada trenutno dominantno, ali da Evropa nema De Gaulle trenutno, nema Churchilla, nema ni Adenauera trenutno, makoliko se Merkel trudila.
Ta briselska administracija trpi oštre kritike jer zastupa interese banaka, a ne građana.
Nisam čuo zbog upadice.
Da. Kažem da briselska administracija trpi dosta oštre kritike jer zastupa interese, kako kažu, banaka, a ne građana. Da li mislite u tom smislu da su spremni nešto da promene?
Briselska administracija mene podsjeća, a čini mi se Jožu Menzingera, na administraciju SFRJ bez Tita. Znači, nema Tita. Zamislite samo savjet federacije, zgradu federacije, razna ministarstva, savjetništva i tako dalje. A stvarna vlast je u republikama, a ovi kao donose neka opšta pravila i dokazuju svoju vrednost hiperprodukcijom nekih tu pravila, koja često su, u nekim slučajima su, ja mislim, i kontraproduktivna. I u Briselu se sukobljavaju različiti lobi novih zemalja, istočnih zemalja, dominantnih zemalja, Francuske i Engleske, koje presuđuju glavnim pitanjima. Tako da je Brisel liči na onu zgradu Siva na Novom Beogradu. Ali, i nije čudo da postoji veliko neraspoloženje u evropskoj javnosti prema briselskoj administraciji. I nije čudo da je mala izlaznost za evropske izbore. To je prosto tako.
Ali možemo da govorimo i o velikoj krizi eurozone. Da li mislite da je poprilično veliki udarac zadat euru posle odluke Švajcarske da franak ne vezuje za stabilan kurs prema evru?
Pa, što se tiče eurozone, to nije nju to toliko pogodilo, budući da je to više pogađa švajcarske građane koji, mislim, to je namerno praktično urađeno kako bi ekonomija Švajcarske u jednom trenutku pala i samim tim došlo do pada vrednosti švajcarskog franka, da bi došlo do tog nekog balansa. Evropsku uniju mnogo više koči to što između ostalog i sankcije prema Rusiji, to je i te kako se osjeća. S druge strane, ta nemogućnost, znači nedovoljno para. Zbog toga je ta odluka Evropske centralne banke je suštinski istorijska. Ona je više istorijska nego pobjeda Sirize. I ona je s druge strane deo jedna, ja mislim druga ili treća tačka izvornog programa Sirize je da Evropska centralna banka promeni svoju metodologiju i da finansira projekte u državama. Ovo nije finansiranje projekata, ali ovo će biti otkupljivanje državnih obveznica, pa i grčkih, budući oni prosto ne mogu njih da izbjegnu, naravno ne u toliko...
Ja mislim, izvinjavam se, da su Grčku izuzeli iz ovoga.
Ne. Ipak, prosto ne mogu to da urade. To nikako ne odgovara Nemcima koji se plaše. Oni imaju taj strah od velike inflacije, ali su u ovom trenutku pristali, mada to je tajno glasanje guvernera, ali Mario Draghi kaže da je bila velika većina za. To je promena koncepta. To je sad to taj neki pokušaj, da kažemo, i štednja i veća potrošnja na neki način. Sad vidjet ćemo kako će to izgledati u realnosti, odnosno kako će, da će to dovesti do nekog pomaka. Plašim se da čak cijela ova situacija sa nekog geopolitičkog stanovišta je interesantna, budući da sad vidimo Ameriku gde Barack Obama praktično podržava Sirizu i šalje svoju delegaciju da to posmata. Određeni analitičari kažu da to u stvari možda Americi odgovara da se Evropska unija malo protrese.
Upravo sam...
Jer su u toku pregovori o slobodnoj zoni trgovine između Amerike i Evrope, gde su Nemci radi da zarad 1% BDP-a rasta evropskog prihvate da praktično svetske korporacije budu jače od država kada su u pitanju, ako se uspostavi ta zona slobodne trgovine, praktično će korporacije u nekom smislu moći da tuže državu zašto neki propis nije u skladu sa njihovim znači to je izvrnuta stvarnost, odnosno u odnosu na ono što je realnost u Evropi. Problem je što taj pritisak da Evropa prihvati svoje vrsne azijske vrednosti po pitanju rada i socijalnih prava. To je nešto što je trenutno borba da li odustati od Evrope sa državom blagostanja, sa socijalnom zaštitu ili zarad rasta ekonomije prihvatiti da baš ne mora zdravstveno osiguranje bude potpuno, pa da baš ne mora socijalna zaštita da bude tako kako je. Očigledno je da se u Evropi smanjuje iz decenije u deceniju.
Da, a htela sam upravo da vas pitam kakva je uloga Amerike po vama i mola bih da mi svi kažete nešto o tome kakav je vaš stav. Uloga Amerike uopšte u ovome što se dešava u Evropskoj uniji. Deutsche Welle kaže da je velika uloga Amerike u podeli Rusije, Evropske unije i Zapada. Šta vi mislite, gospodine Miloševiću? Koliko je Evropska unija samostalna?
Pa nije samostalna. Amerikanci drže 40 atomskih, više koliko je atomskih bombi, 40.000 vojnika tu. I stalno pozivaju na moramo biti zajedno i u kriznim momentima potkopavaju ozbiljnije evropske inicijative.
A to je znači veliki problem Evropske unije?
To jeste problem, ali to je to je konfrontacija saveznika. To su saveznici koji imaju negde neke različite interese. Amerika se suočava sa, to još nije problem, nije problematizovano, ali se tu i tamo postavi pitanje moći da se održi kao svetski policajac. ona je posle sloma hladnog rata bila neprikosnoveni gospodar koji lako okupljao koalicije za šta hoće. To je volja koja se imala poštovati, ali se pokazalo da je nemoguće upravljati svetom bez velikih nesreća i te američke, taj vek američke dominacije je proizveo nekoliko kriza, a nekoliko neuspešno rešio. I to proba tog autoriteta se dešava delimično sada i na istoku Evrope u Ukrajini i na Srednjem istoku. Pogledamo taj to lutanje recimo oko Sirije. Ispravno, naš saveznik sutra postaje naš najveći neprijatelj. Tako da Amerika tu, oni neće lako pustiti to i možda će i nervozno reagovati i pokušavati da održe to, ali ja mislim da ta čarapa je počela da se cepa i to će dugo trajati i neće biti netraumatično.
Uloga Evropske unije zapravo Amerike u Evropskoj uniji, gospodine Rijeka?
Pa, sad sigurno jaka. Ovo što kolega kaže o trupama, kad Angela Merkel ode kod Obame, mislim, prosto ona je svesna da na teritoriji Nemačke je nekoliko desetina američkih vojnika, da je Amerika između ostalog zaslužna za obnovu Nemačke, za ujedinjenje dve Nemačke i to sad aktualno da li naoružati Ukrajinu ili ne, prosto smanjuje tu težinu u tim razgovorima i onda se navodi na zaključak da Evropa tu nema izbora, da mora poslušati Amerikance. Nije to tako baš u potpunosti, znači što Nemačka sad prvi put izlazi jako u svoju vrstu spoljnopolitičku ofanzivu. Jeste, danas odlaze François Hollande i Angela Merkel, ali sasvim je jasno da je Angela Merkel ta koja je prošle nedelje odlučila sad idemo prvo u Kijev i u Moskvu, moramo da pokušamo ovo diplomatski da rešimo. Interesantno je to da pomenuo sam Amerika koja podržava Sirizu, a jedna od prvih koraka je obustavljanje privatizacije Pirej, Solun, ko je prvi na udaru, ko doživljava prvu štetu? Kina.
Kupci.
Kina. I onda se postavlja pitanje i tog puta svile koji treba da pređe preko naše teritorije, da li je to u stvari samo san koju Kinezi neće, a i mi zajedno sa njima dosanjati. Tako da tu ima više aspekata. Neke ulaze i u svoju vrstu teoriju zavera, da li je to baš tako, kome to odgovor, ko finansira Sirizu, da li je to neko od američkih mogula koje, a postoje takvih nagađanja, tako da to je očigledno svojevrsna ono svetska igra koja je u trajanju i koju je teško sad proceniti. Verujem da ni sami igrači ne znaju, da to prosto su okolnosti, ne znamo uvek sve okolnosti. Niko nije, evo, kolega rekao, predvideo mnogi stvari, tri sitnice koje su promenile svet u posljednjih 6 mjeseci.
Šta vi misle, gospodine Panoviću?
Pa mislim, oko Evrope i SAD-a postoji jedna stvar koja se zaboravlja, to je da je bivši američki ministar odbrane Donald Rumsfeld imao jednu zanimljivu tezu o podjeli Evrope na staru i novu, razumete. On je pod tom novom Evropom podrazumevao te postkomunističke zemlje istoka Evrope. I sad se pokazuje da ta teorija njegova jako dobro stoji u smislu da su najamerikanizovanije zemlje su te bivši sovjetski trabanti od Baltičkih republika koje su bila deo Sovjetskog saveza do Poljske i oni jednostavno tu ima naravno izuzetaka, politika Orbana u Mađarskoj je nešto sasvim drugačije, ali jednostavno tu nema neke ideologije u smislu reafirmacije levice. Mislim da se njima levica toliko ogadila sa Sovjetima da oni imaju neku Sirizu, to je po meni vrlo, vrlo teško. Oni će imati pre mislim, jake vlade desničarske koje će se hraniti sada ruskom pretnjom. Dok ovaj, da kažemo, neki idejni senzibilitet ideološki je previše rezervisan za ove malo zemlje koje su imaju neko utemeljenje, nemaju tu vrstu kompleksa, da kažemo, ili istorijske traume, možda je bolje reći, kao što imaju zemlje istoka Evrope, i s te strane njihovi strahovi su neki jako razumljivi. Ali u jednoj takvoj Evropi je lako praviti podele na staru, novu, južnu, severnu, Evropu prvog reda, Evropu drugog reda, i to isto je jedna stvar koja se često zaboravlja, to je ta pozicija Britanije, jer ja i kad sam tamo bio u Nemačkoj, velika je stvar da li ćemo mi biti deo Evrope, da je Britanija ili Francuska, ili ćemo biti deo neke nemačke mitel Evrope. Znači, to su isto jako složena pitanja, ali da ne bi mnogo filozofirali, kao što kolege kažu, ima stara Kissingerova opaska, recite mi koji je broj Evrope, kad zovem koga zovem, razumeš, tako da u strukturnom smislu Evropa ima zaista te neke malo SFRJ-ovske elemente, a nekad sam sada i gostava bila avangarda EU, ali jednostavno problemi su na neki način slični.
Šta mislite, koje lekcije Srbija treba da nauči, imajući u vidu ove poremećaje, da tako kažemo, da li su tektonske ili ne, u Evropskoj uniji?
Ne verujem da se Srbija može osloboditi svog praiskonskog greha, svoje praiskonske osobine, da uvek izabere najdramatičnije rešenje i da bude na pravoj strani po sobstvenu cenu. Srbija ne može skoro ništa da nauči, zato što je njen manevarski prostor mali, uslovi igre su izdiktirani, Srbija je dužnik, Srbija je zemlja u krizi i ona mora da se prilagođava zahtevima poverilaca i onih koje, od kojih traži kredite. Do sada u poslednjoj deceniji to dodvoravanje potencijalnom investitoru je bilo preveliko, previše verbalno i nedovoljno efikasno. Prosto nisu došli spasioci, nisu došli veliki investitori, sem nekoliko. Srbija bi trebalo da pokuša da angažuje svoje potencijale, ali to ne ide lako u ovim okolnostima, izgleda kao gotovo nemoguća misija. Na spoljnopolitičkom planu Srbija će biti u sledećoj godini sigurno pod velikim pritiskom. Kao predsedavajuća OEBS-a ona će biti u nemogućoj misiji. Znači, zemlja koja je podigla spomenik caru Romanovu iz zahvalnosti što je izgubio krunu i glavu kad je pomagao Srbiji, pa izbila revolucija zbog toga, ušao u rat, koja je zahvalna Rusiji za jednu stalnu podršku, koja je zahvalna Ukrajini zato što nije priznala Kosovo, koja se drži principa suvereniteta kao zubima da bi imala neku simboličku vezu sa Kosovom koje smatra važnim. Ovih dana, ja smijem da se kladim, je pod pritiskom recimo nemačkih nekih izaslanika koji onako tvrdo traže da Srbija mora da prilagodi svoju politiku Evropskoj uniji. Te ja predložio sam u prethodnom tekstu, u tekstu koji je u Vremenu, da Srbija predloži da se hitno održi jedno savjetovanje o principima evropske politike kad je u pitanju suverenitet država i da to bude 24. marta na dan godišnjicu bombardovanja Srbije, a ako je stvar zbog Ukrajine hitna, može i 17. marta kad je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Mislim da će imati odjeka to što vaš predlog. Ja predlažem, govorit ćemo naravno koliko je taj put posle svega što se dešava u Evropskoj uniji, put Srbije ka Evropskoj uniji i to približavanje, koliko je to beznadežnije. Ali predlažem da čujemo gospodina Dušana Batakovića, diplomatu i istoričara. On je govorio u emisiji Agora, Snežane Bićanin, da vidimo kako nas iz njegovog ugla vidi Zapadna Evropa.
Na zapadu, to je moje iskustvo, Nas ne prihvataju kao deo Evrope, niti kao deo evropske civilizacije, pa samim tim ni kao deo civilizacije. Ceo pravoslavni vizantijski svet, slovenski takođe, ako nije katolički, on je delimično, da kažemo, usvojen, prihvatljiv, tolerisan, se smatra nečim stranim, neevropskim. I to su mi priznali posle dugo godina druženja najdobronamerniji ljudi koje poznajem prema nama koji su ubeđeni srbofili, jer imaju neko osjećanje da ovde postoji neka moralna vertikala koju oni uvažavaju i koji se diva, koje ne mogu druge da nađu. I da kada dođem do neke kritične situacije, mi se ne smatramo delom toga sveta. I svi naši pokušaji da im se udobrimo, približimo, da što više ličimo na njih, nekako ne nailaze na onu vrstu odobravanja koju mi očekujemo. Otuda su kod nas stalna ta uzmicanja napred, nazad, razočarenja, očekivanja, i tako nam vreme prolazi. Drugo, vi znate da se ni naša kultura ne smatra ravnopravnim delom zapadne civilizacije. Oni kad govore o freskama i o ikonama, oni kažu primitivna umetnost. Otprilike nešto kao afričke maske. Znači sve ono čime se mi ponosimo, onda ćirilično pismo smatraju jednom vrstom bizarnosti koja je potpuno nepotrebna. Ali govorimo o vrhunskim intelektualcima. Ako se spustimo na nivo političkih analitičara i ovih donosilaca odluka, decision makera ili opinion makera, to je situacija 100 puta gore. Naravno, o tome se nikada javno ne govori, oni vas neće javno difamirati na taj način. Tek i ovaj rat zapravo pokazao koliko su duboke te predrasude, kakvi su to stereotipi i do koje mere su oni zapravo neiskorenjivi, neuništivi. Meni je strašno što to moram da kažem i da sa vama već podelim, ali to je tako. Drugo, ja sam proveo 10 godina baveći se uglavnom time, više nametnuto nego voljno, jer sam otišao na zapad da proučim istoriju demokratije i francusko-srpskih veza u 19. veku, a bavio sam se upravo etikom zapadnih medija. I znate, nije prijatno čoveku kad živite u najlepšem gradu na svetu koji se zove Pariz, imate neku prihvatljivu stipendiju u vreme kada je u Beogradu plata 20 maraka i kada vas od vrata, kad izađete iz stana kroz lift i na ulazu svi gledaju kao ubicu, jer dolazite iz naroda ubica. I onda vas pitaju odakle ste. Ja kažem, iz Jugoslavije. Odakle iz Jugoslavije? I onda sad tu počinje se odmotava čitava ta priča. Onda kupujete svaki dan 10 dnevnih novina. Shvatite da je to više nego što zarađuje vaša porodica u Beogradu. Onda se dogovorite sa 5-6 drugova, pa svako kupuje jedne novine, isecamo, skupljamo. To je jedno traumatično iskustvo, jer mnogo je teže to pratiti iz polja nego iznutra. Verujte, ja sam dolazio vrlo često kući, ostajao po nekoliko meseci, onda jednostavno to splasne. Sve ovo što izlazi po zapadnim medijima protiv Srba, srpskog naroda, sve to nekako padne u zasenak onoga, one borbe za preživljavanje. Ovde šetate se po gradu, tražite mleko za bebe, pelene i druge stvari, i onda nekako manje strašna izgleda ta propaganda, onda istovremeno ste zapljusnuti, a to ne smemo nikako da zaboravimo, propagandu koja odavde teče u suprotnom pravcu. U arhivu u Parizu, u Ministarstvu spoljnih poslova, pušeći na hodniku sa jednim latinoamerikancem, saznam nekoliko za nas važnih stvari. On mi je rekao, ovo što sad počinja, govorim o kraju 91. Pa ovo nije ništa. Pa vi tek ne znate šta će da vam se desi. Pa mi smo sve to prošli u prethodnih 100-150 godina. Pa pročitajte malo Braću Srbi istoriju Latinske Amerike. Pa ćete da vidite šta će da vam se desi. Šta su nama radili. Kaže, ali ne zaboravite, kad su oni to nama radili, tehnologija je bila dosta zaostalija nego što je to danas. Tako da vama mogu i najstrašnije stvari da se dogode. Treća stvar je kad takođe važna, kada vi vodite politiku koja se suprotstavlja preovlađujućim strujama. I nikakva vas argumentacija tada ne može zaštititi, nikakva vas argumentacija neće opravdati, jer vi jednostavno idete protiv struje. Ko to je kao kad vozite auto u suprotnom pravcu, a svih 16 traka ide u jednom pravcu, vi vozite neki mali jugić, a oni idu sa onih hladnjačama od 30 tona, cisternama, tako dalje. Ako se neko još u tim medijima na zapadu ponadao posle 90. godine da je moguće da cveta 1000 cvetova, da govorim s određenom ironijom, odnosno da se slobodno izražavaju različita mišljenja, vrlo brzo se pokazalo da to nije moguće. U anglosaksonskom svetu to se zove politička korektnost. Znači, vi treba da sledite jednu liniju političke korektnosti koja je u skladu sa državnom politikom. A drugo, u Francuskoj se to zvalo mnogo preciznije la pensée unique. Jednosmerna ili jednoumna misla. Znači, misliš tako i nikako drugačije. Sve drugo je protiv zvaničnog kursa i podložno kritici. Znate, ljudima se na zapadu često, nadam se da to nije rašireno, ali sam imao priliku da vidimo nekoliko slučajeva, da ljudi nešto kažu pogrešno ili oko holokausta ili oko nekih drugih pitanja i da onda, eto tako, slučajno izgube posao. Žena opet slučajno izgubi posao posle 6 meseci, tašti prestane da stiže penzija, jel da, tasta pregaza i pregazi auto slučajno na pešačkom prelazu, prestanu da vam, kako da iseku vam struju, jer kao niste platili, i vi tu vidite jednu vrstu pritiska gde jednostavno je nemoguće izražavati neko drugačije mišljenje. To nije kao u komunizmu gde će doći odvesti vas u gulag, u zatvor, na Goli otok ili gde već, pa vam 5, 6, 7, 8 godinama batinama objašnjavati šta ste vi to skrivili.
Čuli smo gospodina Dušana Batakovića, diplomatu i istoričara, a ja pitam moje goste, imajući u vidu brige, najnovije brige Evropske unije o kojoj ste govorili, imajući u vidu i ovo što smo čuli, iskustvo gospodina Batakovića, kao i naš put ka Evropskoj uniji, da li vam se čini da je taj put nesavladiv i beznadežan, makar u nekoj bliskoj budućnosti? Gospodine Miloševiću.
Ja mislim da uopšte nije problem do nas. Da mi imamo jednu, za, po kriterijima evropske periferije, jednu solidnu administraciju, bez obzira što ja o njoj mislim, znam mnoge njene mane. U odnosu na Bugarsku, Rumuniju, to je jedna solidna administracija koja to može da sažvaće. Nije do nas. Pitanje je do Evrope. To je u ostalom nedavno ovih dana rekao jedan bivši visoki funkcioner evropski. Pitanje je da li on, šta oni hoće sa Balkanom i kada hoće. Jer mi imamo ovde desetogodišnje neke pregovore, te ispunili ove uslove, te ne ispunili ove, te ne može, te sad će, a ovo bezmalo zaratiše s Rusijom privlačeći Ukrajinu u Evropsku uniju. Tu je zapravo nepoznanica je šta je s tim konceptom proširenja. Jedno je na rečima i tako dalje, ali u praktičnoj politici šta oni zapravo hoće. Šta hoće sa Turskom, s kojom pregovaraju 25 godina, pa zamrznu, pa sad opet, kad je gas u pitanju, kaže možda opet da nastavimo pregovori i tako dalje. Nije do nas, nego
pa dobro, da smo se zaputili ako ne znamo.
Pa dobro, nismo mi znali ni na Balkanu, uvek je život je veoma komplikovana stvar, to.
Gospodine Rajčeviću, šta vi mislite?
Pa mislim da taj meta evropska, odnosno cilj, jeste da se pomera tamo vamo, ali mislim da je ono što je osnovno, da mi moramo da smislimo šta hoćemo. Mi trenutno ne znamo šta želimo u Evropskoj uniji da recimo prodajemo, da proizvodimo. Trenutno se u Srbiji otvaraju samo outsourcing kompanije u kome, kojima naši mladi ljudi sa fakultetskim diplomama rade kao teleoperateri na engleskom, francuskom, italijanskom jeziku. A govorimo o ulaganju u mlade, a ne radimo. Prosto mi moramo da odredimo šta želimo, ko je naš interes.
Naš interes je, koliko ja razumem, put u Evropsku uniju.
Ne, to je put kao takav, ulazak, ali naš, koji je naš interes, šta mi želimo da doprinesemo, šta bi mi mogli da doprinesemo toj Evropskoj uniji i u samom procesu, dakle, kako da podignemo ekonomiju i kada uđemo.
A vi, gospodine Panoviću, šta mislite?
Pa ja mogu da ponovim ono što stalno govorim, ja sam euroskeptik, jer mislim da je Evropska unija kao u smislu članstva bar za dve generacije u Srbiji totalno stvar koja je izgubljena, mislim. A govoriti o nekoj budućnosti neizvesno, isto je rizično. Ja mislim da je za nas bitni taj sam neki čin procesa, jer u tom procesu imamo i realne stvari, to je usklađivanje pravosuđa, nekih propisa, zakona.
Dobro, do toga još nismo stigli.
Ali to je ono bitno.
Da.
A opterećivati se nekim formalnim članstvom posle svih ovih godina, iluzija, to je, mislim, i nije potrebno. Znači, bitno je koliko možemo da to uskladimo.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Imali ste priliku da čujete gospodu novinare Milana Miloševića iz Vremena, Zorana Panovića, glavnog i odgovornog urednika Danasa, i Nenada Rejčevića, dopisnika politike iz Brisela. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala vam na pažnji, želim vam prijatan dan.